Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Polis müsavatçıların aksiya keçirmək cəhdinin qarşısını alıb. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilat jurnalist Emin Hüseynova təzyiqləri pisləyib. Belarusda yeni media qanunu qəbul ediblər, bu internet saytlarının nəzarəti gücləndirəcək. Və Filippində İslamçı yaraqlılar girov saxladıqları iki jurnalist və bir professoru azad ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bizə şəhərdə miting keçirməyə imkan verin. Bunu bugün Bakının mərkəzinə toplaşan bir qrup müsavatçı tələb eləyib. Amma polis onların aksiyasına imkan verməyib və ondan çox müsavatçını saxlayıb. Sonradan onlar azadlığa buraxılıb. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Vəhşi hücum Emin Hüseynova jurnalistə hücumu qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi belə qiymətləndirib. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya üzrə koordinatoru Nina Ognyanova Azərbaycan hakimiyyətini çağırıb ki, hadisə araşdırılsın, günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunsun. Emin Hüseynova iyunun 14-də tutublar, o yoldaşları ilə birgə Bakıdakı Alaturka kafesində Kubalı inqilabçı Che Guevara'nın 80 illiyini qeyd edirmiş. Emin deyir ki, onu polis bölməsində vurublar və bunun nəticəsində xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Turan agentliyinə deyib ki, Emin Hüseynov bölməyə gətiriləndən sonra halı xarablaşıb və bu onun əvvəlki xəstəliyi ilə bağlıdır. İranın enerji naziri Bakıda danışıqlar aparır. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
İranla Azərbaycan təbii qaz mübadiləsinin artırılması, yerli elektrik ötürücü xəttlərinin istismara verilməsi və Azərbaycan qazının İran vasitəsilə Avropaya nəqli məsələsini müzakirə edirlər. Bunu İranın Bakıdakı səfirliyinin mətbuat katibi Məcid Feyzullahi bildirib. O deyib ki, İranın enerji naziri Pərviz Fəttah Bakıda bu məsələləri müzakirə edir. O, iyunun 17-sində Bakıda enerji yaranacaq sektorunu təmsil edən nazirlər və prezidentlə danışıqlar aparıb.
Qabaqdan planlaşdırılmış bir dənə səfərdir ki, iki tərəfli məsələlər burada enerji sənayesində danışıqlar aparacaqlarla.
Səfirlik nümayəndəsi onu da deyib ki, çox güman ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfi İran nazirinin səfərinə eyni səviyyəli səfərlə cavab verəcək. İran bu yaxınlarda Nabuko qaz kəməri layihəsində qoşulmaq barədə təklif verib. Amerika bu təklifə qarşıdır. İranın Nabuko'da iştirakını təsəvvür etmədiyini bildirir.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Məhkəməsi Ermənistanda bağlanan müstəqil televiziyanın xeyrinə qərar çıxarıb. A+ telekanalını 6 il qabaq bağlamışdılar. Məhkəmənin qərarına görə hakimiyyətin bu addımı İnsan Haqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinə ziddir və hökumət bu qanunsuzluğa görə bağlanan telekanala kompensasiya verməlidir. Belarusda yeni media qanunu qəbul ediblər, bu internet saytlarına nəzarəti gücləndirəcək. Parlament spikeri deyib ki, yeni qanun söz azadlığına maneçilik törətməyəcək. Hüquq müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, bu, hökumətə müxalifətin internet saytlarına nəzarəti gücləndirmək imkanı verəcək. Filippində İslamçı yaraqlılar girov saxladıqları iki jurnalist və bir professoru azad ediblər. Özünü Əbu Səyyaf yaraqlıları kimi təqdim edənlər ABC, CBN-in aparıcısı Drilonu və daha iki şəxsi bir həftə idi girov saxlayırdılar. Onları ölkənin qeyri-sabit cənub bölgəsində girov götürmüşdülər. İraq parlamenti payızdan öz iclaslarını ciddi qorunan yaşıl zonadan kənarda keçirəcək. Bu haqda parlamentin sədr müavini Şeyh Xalid Əl-Attiya məlumat verib. O deputatlara deyib ki, sentyabrın 1-dən parlamentin iclaslarını Səddam Hüseyn dövründəki Milli Assambleyanın binasında keçirəcəklər. Son günlərdə İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyətin düzəldiyini nümayiş etdirməyə çalışır. Milli Assambleyanın binası 5 il qabaq Səddam Hüseynin devrilməsindən dərhal sonra yandırılmışdı, amma sonradan bərpa edilib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də günün son xəbər buraxılışı idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Bizim növbəti xəbər buraxılışımız isə sabah səhər 8-də olacaq xəbər ətər verilişində. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları necə təmin olunur?
Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki!
Müsavat Partiyası şəhərin mərkəzində piket keçirməyə çalışdı, amma polis buna imkan vermədi. Azərbaycanda söz azadlığına necə istifadə eləmək olar? Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırması davam edir.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadlıq sərbəstdik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdirlər.
İnsan alverçiləri qurbanlarını necə toğuluyor?
Qadın mənə dedi ki, əgər lazımsansa da gedə bilərik, mən sənə iş təklif edərəm, işləyərik, nə bilim. Sən üçün dolar, mənim üçün dolar.
Və ATT insan alverçilərlə mübarizə üçün yeni təklifləri yetərli olacaqmı? Azərbaycanda hər olan qaçqından 7-si görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir və azərbaycanlıların diktator sevgisi nədən qaynaqlanır?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst efirdədir. Azadlıq radiosunda bugün azadlıqlardan danışacaq. İnsan hüquq və azadlıqlarından. O azadlıqlardan ki, bütün konvensiyalar və hətta Azərbaycan konstitusiyası ilə, hətta Azərbaycan vətəndaşlarına da verilib. Verilməyinə verilib, amma onlardan yararlanmaq olarmı? Bu suala cavab üçün ilk öncə sərbəst toplaşmaq azadlığından başlayırıq. Bugün Müsavat Partiyası məhz bu azadlığın təmin edilməməsinə etirazını, bu azadlıqdan istifadə yerini müəyyənləşdirən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında bildirmək istədi. Nəticəsini xəbərlərdən də bilirsiniz, polis aksiyaya imkan vermədi, tutulanlar oldu, indi artıq buraxılıblar və s. Qısası, yəni həmişəki kimi. Amma nəticəsinə əvvəlcədən bildikləri bu aksiya ilə təşkilatçılar nəyə nail ola bildilər? Bu suala Babək Bəkir elə hadisə yerində cəzaa bağlayırdı.
Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki!
İlin 17-sində polis Müsavat Partiyasının bir qrup fəalının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya imkan vermədi. Metronun İçəri Şəhər stansiyasının qarşısından azad seçki şüarı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə doğru irəliyən aksiya iştirakçılarının qarşısını elə ilk dəqiqələrdəcə polis aldı. Aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatlar alınıb cırıldı. Bundan sonra aksiya iştirakçıları istifa şüarı səsləndirməyə başladılar. Bu şüarlar polisi daha sərt tədbirlərə əl atmağa sövq etdi. Aksiya iştirakçılarından 7 nəfər saxlanıb, polisin ixtiyarında olan bir avtobusa mindirildilər. Onların arasında jurnalist Mustafa Hacıbəyli də var idi. Aksiyanın lap əvvəlində isə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Əfqan Muxtarlı və daha 4 nəfər şəxs saxlanmışdı. Polis isə onların hər hansı bir şüar səsləndirməsinə imkan verməmişdi. Ancaq polis maşından mindirilən bu şəxslər orada saxlanmalarına etiraz edirdilər.
Sən niyə tutdular?
Mən vəzifə başında vəzifəmi icra edərkən həbslədim.
Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Hakimiyyətin öz başınalığı söz azadlığına qarşı növbətli qəsdimi dəyərləndirirsiniz. Hər halda jurnalistlərin fəaliyyətinə əngəl törədilməsi kimi qiymətləndirir.
Burada durmuşduq, biz bunu əslində belə deyək, qorxaqlıq kimi qiymətləndiririk. Çünki hər bir Azərbaycan...
Ancaq polis daha onların danışmasına imkan vermədi. Əslində aksiyaya bütün cəhdlər müddətində kim jurnalistlər açıklama verirdisə, polis dərhal həmin şəxsi saxlayırdı. Onlardan biri də Müsavat Partiyası Səbail rayon təşkilatının sədri Hüseyin Məlikov oldu. Biz konstitusiyon hüquqlarımızın müdafiəsinə qalxmışıq deyən Müsavat funksioneri də maşına mindirilərək aparıldı. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi və hərbi məsələlər üzrə əməkdaşı John McGregor da baş verənlərin monitorinqini aparırdı. O isə hələ ki baş verənlərə qiymət verməyin tez olduğunu söylədi.
Well, yəni onu deyə bilmərəm mən, ancaq sadəcə ümid edirik ki, insanları, hər hansı bir insanı saxlamaq üçün hüquqi bir əsas olmalıdır.
Hadisə yerində olan Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamil Vəlişov isə bəzi aksiya iştirakçılarının saxlandığını yox, onların ərazidən uzaqlaşdırıldığını iddia elədi.
Siz qarışdırırsınız, kənarlaşdırılan ola bilər. Qanunsuz piketə cəhd edirlər, kənarlaşdırılır. Bu hüquqa aparılmır. Olub, 10-12 nəfər uzaqlaşdırılır.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacıdan aldığımız məlumata görə isə aksiyaya cəhd zamanı 16 nəfər şəxs saxlanıb. Arif Hacı deyir ki, bu aksiyada onların məqsədi sərbəst toplaşma azadlığına yaradılan maneələrə etiraz etmək idi.
Azərbaycanda yaranmış indiki şərait göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya imitasiyasından imtina etmək və avtoritar rejimi daha da möhkəmləndirmək xətti götürüb və faktiki olaraq həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm beynəlxalq ictimaiyyətinə meydan oxuyur. Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti öz iradəsini göstərməli və avtoritarizmin möhkəmlənməsinə müqavimət göstərməlidir. Müsavat Partiyası bu missiyanı yerinə yetirmək əzmindədir.
Günün ikinci yarısı isə məlumat aldıq ki, bütün saxlanan şəxslər xəbərdarlıq edilərək azadlığa buraxılıb. Müsavat Partiyası bir neçə dəfə kütləvi aksiya keçirmək istəsə də bu baş tutmayıb. Meriyə aksiya üçün onlara yalnız şəhərdən kənar bir heybət meydanını təklif edib. Partiyanın bu günlər piket keçirmək istəyinə isə sadəcə olaraq yox cavabı verilmişdi. Müsavat Partiyasının bir qrup fəalı iyunun 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına toplaşmaqla kütləvi aksiyalara yaradılan maneələrə etiraz etmək istəyirdi.
Babək Bəkir Müsavat Partiyasının sərbəst toplaşmaq azadlığına istifadə cəhdindən danışdı. İndirə sıra başqa azadlığındır, söz azadlığının. Düzdür, bütün beynəlxalq qurumlar və insan haqları təşkilatları söz azadlığının elə sərbəst toplaşmaq azadlığı kimi təməl haqlardan olduğunu deyirlər. Eyni təşkilatlar Azərbaycan Konstitusiyasında verilən bu haqların elə Azərbaycan qanunları ilə məhdudlaşdırıldığını da qeyd edirlər. Qanunları qəbul edən iqtidarın rəsmiləri isə əksini iddia edir və Azərbaycanda yüzlərlə qəzetin çap olunduğunu, jurnalistlərin bu azadlıqdan istifadə edib istədiyi tənqidləri yazdığını və heç də bütün jurnalistlərin və vətəndaşların fikrini ifadə elədiyi üçün həbs olunmadığını bildirir. Bəs həqiqət hardadır? Azərbaycanda söz azadlığı var ya yox? Varsa hansı formadadır və ondan kimlər və necə yararlana bilər? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun siyasi azadlıqlar araşdırma silsiləsindən növbəti reportajda Aygün Muradxanlının təqdimatında.
Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. Bunu Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclis üzvü Bəxtiyar Sadıqov deyir. Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, iqtidar azad sözə hər zaman sayğı ilə yanaşır.
Söz və mətbuat azadlığından Azərbaycan xalqı da bəhrələnir, jurnalistlər də bəhrələnir. Üstəlik hətta elə məqam çatır ki, bəzən oxucular Azərbaycanda olan söz və mətbuat azadlığından ziyan çəkməli olurlar.
Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, Azərbaycan mediasının ən böyük problemi iqtisadi asılılıqdır. Ancaq o, bu problemin də yaxın zamanlarda çözüləcəyini düşünür. Çünki Mətbuat Şurasının iştirakı ilə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət yardımı konsepsiyası işlənib hazırlanıb və prezident aparatına təqdim olunub. Bəxtiyar Sadıqov bu konsepsiya qəbul ediləndən sonra Azərbaycanda media qurumları və jurnalistlərin qarşılaşdığı maddi və sosial problemlərin çözüləcəyini deyir. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda söz azadlığının bəlli çərçivələri var. Bu çərçivələri aşan jurnalistlərin dəmir barmaqlıqlar arasında düşmə ehtimalı böyükdür. İndi həbsxana həyatı yaşayan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, onun qardaşı Mirzə Sakit, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayev Elçin Şıxlının fikrincə məhz jurnalist fəaliyyətlərinə görə cəzalandırılıblar.
Xeyli dərəcədə cəsarət və dəyanət lazımdır ki, belə şəraitdə həmişə sözü deyə biləsən. Yəni, biz öz fikrimizi ifadə eləməkdə azadıq, sərbəstdik. Onlar da bizi dediklərimizə görə cəzalandırmaqda sərbəstdilər.
Elçin Şıxlı beynəlxalq birliyin Azərbaycan iqtidarından israrla tələb etməsinə baxmayaraq, həbsdəki jurnalistlərin tezliklə azad ediləcəyinə inanmır. O, media ilə bağlı bütün problemləri məmurların informasiya ilə işləmək bacarığının olmamasından qaynaqlandığını düşünür. Elçi Şıxlı deyir ki, məmurlar jurnalistlərin yazdığı problemləri aradan qaldırmaq yerinə, onları bu problemləri qabartdıqlarına görə cəzalandırmaqla azad sözlə açıq mübarizə aparırlar.
Əslində, buna artıq mübarizə demək olmaz. Artıq bu müharibə şəklini alıbdır. Yəni, bir öldürülmüş şəxs var, bir neçə nəfər, vəhşicəsinə döyülmüş, biri hətta yəni, indi də özünə gələ bilməyən Bahəddin Əziyev var, həbsdə olanlar, belə deyək, əsir götürülənlər var, fərarlı edənlər, yəni ölkədən qaçanlar var, alınmış qəzet redaksiyaları var, bunu yenə də müharibə terminlə desək, mövqələrin ələ keçirilməsi var və daimi təzyiqlər bizi, belə deyək, hakimiyyət artilleriya atəşi altında saxlayır ki, biz başımızı səngərdən çıxarda bilməyək.
Bu isə Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacının dedikləridir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda hər şeydən yazmaq mümkün deyil. Zamin Hacı düşünür ki, Azərbaycanda mətbuat üzərində senzura olmasa da 2005-ci il martın 2-sindən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndən sonra jurnalistlər sərbəst yazmaqdan qorxur. Çünki Azərbaycanda heç kim jurnalist qətlinin təkrarlanmayacağına təminat vermir. Son bir neçə ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə azad sözlə bağlı hüquq pozmalar haqda Azərbaycandan göndərilən şikayətlərin sayı kəskin artıb. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. İqtidar təmsilçiləri isə əks arqument olaraq hətta Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən də media ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayətlər edildiyini bildirir. Bu şikayətlər arasında paralellər aparan İntiqam Əliyev Avropa ölkələrindən edilən şikayətlərin mürəkkəb mübahisəli situasiyalarla bağlı olduğunu deyir. Azərbaycanda isə jurnalistlərin ən elementar haqları belə pozulur. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan iqtidarı ölkədə söz azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmir. O, belə davam edərsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə edilən şikayətlərin kütləvi xarakter alacağını deyir.
Aygün Muradxanlı, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Daha öncə sərbəst toplaşma və söz azadlığından danışdıq. Təsdiqdən hər iki azadlığına bağlı ancaq mənfi və tənqidi fikirlər oldu. Amma bəzilər deyə bilər ki və deyirlər də ki, insan haqları və azadlıqları təkcə bu ikisi ilə məhdudlaşmır axı. Üstəlik bəzi azadlıqları məhdudlaşdırmaq əksinə yaxşıdır ki, onlardan sui-istifadə halları olmasın. Məsələn, jurnalistlər istədiyi adamı necə gəldi tənqid edib gözdən salmasın, mitin keçənlər isə istirahət edənlərin sakitliyini pozmasın. Nə isə, amma bəlkə də Azərbaycanda işte bütün azadlıqların məhdudlaşdırıldığını demək heç olmaz da. Məsələn, alver azadlığının. Hətta əksini də iddia eləmək olar. Çünki elə Azərbaycanı bəzi azadlıqları məhdudlaşdırmaqda iddiam edən Avropalılar özləri də deyirlər ki, Azərbaycanda alver azadlığı o qədər sərbəstləşib ki, indi hətta insan alveri də eləyirik. Və Sovetlər dövründə yazılan Mirzəlal Paşayevin bir gənci manifestə sərində xalçasını ingilisə satmaq istəməyən ananın iti ataram ya da satmaram deyimi ilə fəxr edən Azərbaycan vətəndaşları indi nəinki xalçasını, hətta vətəndaşını da aldadıb qul kimi sata bilir. Və iş o yerə gəlib çatıb ki, Azərbaycanı ATƏT-dən azadlıqları məhdudlaşdırdığı üçün tənqid edən bu qurumlardan birinin ATƏT-in rəsmisi Bakıya gəlib və insan əlverinə mübarizə aparmaq üçün yeni struktur yaradılmasını istəyir. Azərbaycanda insan əlverinin kökü bir strukturun yaradılması ilə kəsilə biləcəkmi? Sevin Süzadənin reportajında.
2003-cü ilin iyun ayında kim ki məni aparıb, mənlə tanış oldum. Qadın mənə dedi ki, əgər razısansa, gedə bilərik, mən sənə iş təklif eləyərəm, işləyərik, nə bilim. Sənin üçün də olar, mənim üçün də olar. Sözün üzə o, mənə açıqlamadı ki, iminlə nə iş olacaq, amma day oldu keçdi.
İnsan alverinin qurbanına çevrilən, şərti adı isə Gülşən olan bu qız danışır ki, Dubaya ayaq basar basmaz can alveri qurbanına çevrilib. Özü də etiraf edir ki, onun kimi xaricdə bədənlərini sataraq dolanan qızların sayı az deyil. Onların əksəriyyəti isə iş adı ilə aldadılaraq gətirilənlərdir.
Hər gün hər kişidən $200, bu da 3 dəfə eləsən, $500 çıxır hər gün. O bir səhv idi, yəni nə bilim vallahi.
Bir müddət əvvəl Amerika Dövlət Departamenti insan alveri ilə bağlı illi hesabat yaymışdı. Hesabatda qeyd olunurdu ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. İndi Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün ATƏT-in öz təklifləri var. Qurumun insan alverinə qarşı mübarizəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Yeva Biaudit bildirib ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı xüsusi struktur yaradılmalıdır. Həmin qurumun əsas vəzifəsi isə trafikinqlə bağlı bağlı hesabat hazırlamaqdır. Yeva Biaudit deyir ki, bu cür struktur çox ölkələrdə var. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsəd Əliyev isə ATƏT-in bu təklifi ilə razıdır. O isə bilir ki, bu yolla xüsusi koalisiya yaradılmalı, ora Daxili İşlər Naziri ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları, müstəqil qurumlar da daxil edilməlidir. Əks təqdirdə onun fikrincə işin səmərəliliyi indiki kimi az olacaq.
Ona görə effekti yoxdur ki, sən Azərbaycana qarşı mübarizə idarəsi Daxili İşlər Nazirinin təvəkkülündədir. Milli koordinator Daxili İşlər Nazirinin birinci müavinidir, sığınacaq Daxili İşlər Nazirinin tabeliyindədir. İstintak Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindədir. Bir struktur tərəfindən bütün prosesə nəzarətin olunması effektliyi azaldır, korrupsiyanı inkişaf elətdirir. Ona görə təbii ki, vəzifə bölgüsü aparılmalıdır, QT-lərin rolu artırılmalıdır, digər nazirliklər bu işə əlavə olunmalıdır ki, səylər birləşsin.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Cavad Şxəliyev ATƏT-in təklifini belə qiymətləndirir.
ATƏT-in işinə mən necə qarışa bilərəm, xanım? Qaraz olsun, bunun hər halda işə xeyri olardı. Mənim istəməyimlə, bizim istəməyimizlə onların fikrinə biz ya müsbət ya mənfi təsir eləyə bilərikmi? Yaradılır lap yaxşı. Nə yaradılırsa işin xeyri üçün biz alqışlayırıq.
Bir sıra ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda insan alverini bəzən yüksək vəzifəli məmurlar dəstəkləsələr də, nədənsə indiyə qədər heç bir məmur saxlanılmayıb. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev.
Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin nəticələrinə görə bir nəfər də olsun dövlət məmuru tutulmayıb, həbs olunmayıb. Deməli, bu fövqəladə güc insan alverinə qarşı mübarizəyə deyil, bəlkə də insan alverinə şərait yaradan dövlət məmurlarının gizlədilməsinə xidmət edir.
Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin məlumatına görə son bir ildə 101 nəfər insan alverinin qurbanı müəyyən olunub. 2008-ci ilin ilk 5 ay ərzində isə artıq 36 qurban aşkarlanıb, 45 nəfərə qarşı isə cinayət işi açılıb. Məsuliyyətə cəlb olunanlardan 39-u qadın, 6-sı isə kişidir.
Sevin Hüseynzadə ATƏT-in insan alverinə mübarizəni gücləndirmək üçün verdiyi təkliflərdən danışdı. Azərbaycan bu təşkilatın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olduğu üçün ATƏT daha öncə də Azərbaycana təkliflər və tövsiyələr verib. Həm də təkcə insan alveri ilə bağlı yox, seçki qanunvericiliyi, insan haqları və s. ilə bağlı. Və tövsiyələr təkliflərlə qalmayıb, sonradan bunlardan hansının yerinə yetirildiyini, hansının yetirilmədiyini də yoxlayıb, monitoring eləyib və hesabat hazırlayır və Azərbaycan hakimiyyətini lazım gəlində tənqid edir. Eyni Azərbaycanın üzvü olduğu digər təşkilatlar Avropa Şurası və başqaları kimi. Və indi Azərbaycanda bir çoxları düşünürlər ki, məhz üzv olduğu təşkilatların Azərbaycanın hakimiyyətini daha çox tənqid eləməsi üzündəndir ki, Azərbaycan daha vacib olan başqa bir struktura NATO-ya da indi qoşulmaq istəmir. Hökumət düzdür, bunun əksini iddia edir və fərqli səbəblər gətirir. Bəs Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyə can atdığı bir vaxtda, onsuz da bu qurumla əməkdaşlıq edən Azərbaycan nədən alyansa üzvlüyə haqqında heç danışmır da? Bu suallara cavab müstəqil şərhçi Hüseyn Bala Səlimovun şərhində.
Artıq ikinci gündür ki, Bakıda NATO həftəsi keçirilir. Tədbirdə iştirak edən NATO rəsmisi maraqlı bəyanatla çıxış edib. O deyib ki, Azərbaycanın NATO üzvlüyü gündəmdə olmasa da, ölkə bununla bağlı alyansa müraciət edə bilər. Çünki buna blokun apardığı açıq qapı siyasəti imkan verir. NATO rəsmiləri beləcə həmişə Azərbaycan müraciət etməyə səsləyirlər. Amma rəsmi Bakı bir qayda olaraq belə çağırışlara reaksiya vermir. Bəs səbəb nədir? Bir vaxtlar Ukraynadan nə bir addım irəli getməliyik, nə də geri qalmalıyıq kimi tezisin səsləndiyi Azərbaycanın xarici siyasətində indi hansı tendensiyalar üstünlük təşkil edir? Cənubi Qafqazda geosiyasi balans niyə dəyişmir? Bütün bu suallara bir mənalı cavab vermək olmur. İllər keçir, amma ölkənin təhlükəsizliyi real təminatlar üzərində qurulmur. İndi Cənubi Qafqazda əsl geosiyasi rəngarənglik hökm sürür. Ermənistan Rusiya ilə sıx ittifaqdadır, Gürcüstan NATO-ya can atır, Azərbaycan isə ehtiyatlı siyasət yürütməkdə davam edir. Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında Avro-Atlantika məkanına inteqrasiya strateji məqsəd kimi qeyd edilir. Amma reallıqda isə NATO ilə kənardan kənara əlaqələr qurulur, sıx və birdəfəlik inteqrasiya üçün heç bir əməli iş görülmür. Gündəmdə isə Gürcüstan və Ukrayna reallıqları var. Bu yaxınlarda MDB-nin Sankt-Peterburqda keçirilən qeyri-rəsmi zirvə toplantısında Rusiya prezidenti hər iki respublikaya, həm Gürcüstana, həm də Ukraynaya NATO-ya üzv olmaq perspektivini təqdir etmədiklərini bildirdi. Amma bu xəbərdarlığı hər iki respublika etinasızlıqla qarşıladı. Üstəlik NATO-da həmin respublikalara bir mənalı cavab verməyib. Amma buna baxmayaraq hər iki dövlət alyansa inteqrasiya məsələsində ardıcıl siyasət yürütməkdə davam edir. NATO-nun söhbət düşəndə həmişə Rusiya amilinin adı çəkilir. Amma indi maraqlı mənzərə müşahidə olunur. Azərbaycan son günlərə qədər apardığı enerji siyasəti ilə Rusiyanın maraqlarına heç də NATO-ya inteqrasiya məsələsində olduğundan az toxunmurdu. Burada da böyük bir risk var. Enerji layihələrində bir qayda olaraq Rusiyadan yan keçmək, ən əsası isə Orta Asiyanın neft və qaz ehtiyatlarını onun nəzarətindən çıxarmaq, Avropa üçün alternativ enerji imkanları yaratmaq tendensiyası hiss olunurdu. Bu siyasətin baş tutacağı təqdirdə Rusiyanın siyasi dairələri heç də az narahat olmayacaqlar. Artıq indidən narahatlıq notları hiss olunur və layihənin qarşısına səs çəkmək üçün Rusiya özünün alternativ tranzit imkanlarını təklif edir. Bu məsələdə Azərbaycan rəsmilərinin nə qədər ardıcıl siyasət yürüdəcəyi xüsusi bir mövzunun predmeti ola bilər. NATO-ya gəldikdə isə bu alyans hərbi blok olmaqdan əlavə həm də siyasi klubdur. Bu demokratik ölkələrin klubudur. Çox güman ki, Azərbaycan rəsmilərini məhz bu xüsusiyyət çəkindirir. Onlar Avropa Şurasından sonra daha bir nəzarətçi qazanmaq istəmirlər. Hazırda Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq çox problemli xarakter daşıyır. Azərbaycan getdikcə şuranın tövsiyələrinə daha çox etinasızlıqla yanaşır. Son günlər belə hal seçki qanunvericiliyi ilə bağlı baş verdi. Dövlət rəsmiləri açıq şəkildə bildirdilər ki, hətta seçki qanunvericiliyi ilə bağlı şuranın yeni tövsiyələri olsa belə onlar nəzərə alınmayacaq. Çünki artıq bu tövsiyələrə baxmaq üçün vaxt yoxdur. Qarşıdan seçki gəlir. Əslində isə bu köhnə taktikanın yeni təzahürüdür. Hakimiyyət bir qayda olaraq seçki qanunvericiliyinə əlavə və düzəlişlərin vaxtını uzadır. Son nəticədə isə elan edir ki, bunlar növbəti seçkilər zamanı nəzərə alınacaq. Avropa Şurasının ekspertlərinin isə demokratik rejimlərdə hər bir seçki irəliyə doğru bir addımdır deməkdən başqa çarəsi qalmır. NATO inteqrasiya məsələsi məhz bu amillərə görə müşkülə çevrilib. Məsələ bundadır ki, bu alyansla sıx inteqrasiya jurnalistləri həbsdə saxlamaqla, azad mətbuatı təqib etməklə, seçkiləri saxtalaşdırmaqla bir araya sığmır. Ən əsası isə budur ki, Azərbaycan getdikcə mahiyyətcə Avropadan uzaqlaşmaqdadır. Bütün cəmiyyətlərin alt şuurunda olan şərq yoxsa qərb dileması burada girsəklikdə şərqin xeyrinə həll edilir. Baxmayaraq ki, indi ənənəvi şərq anlamda müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır, hətta şərqdə də mütləqiyə sevilmir və təqdir olunmur.
Hüseyin Bala Səlimov idi. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır.
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istəniləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəcəksiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmiş.
Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestralında həyata keçirilməlidir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı həmkarı Marif Çingizoğlunun təqdimatında bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst davam edir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yaxın şərqin ən çox etibar edilən lideridir. Azərbaycan mediasında bugün yayılan xəbərlərin başlığında belə yazılırdı və həmin xəbərdə World Public Opinion təşkilatının son sorğularına istinad edilmişdi. Həmin sorğular doğrudan da keçirilib və orada həqiqətən də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev haqqında suallar verilib. Amma sorğuda rəy soruşanların verdiyi cavablar heç də Azərbaycan mediasının yaydığı kimi olmayıb. Ətrafda Ruzanna Rəşid qızı.
World Public Opinion.org Azərbaycan prezidenti ilə bağlı cəmi 3 ölkədə sorğu aparıb. Azərbaycanda, Rusiyada, bir də Ukraynada. Azərbaycanda respondentlərin 35% İlham Əliyevə çox etibar elədiyini deyib. Rusiyada rəy soruşulanların 4%, Ukraynada 2% İlham Əliyevə çox etibar elədiyini bildirib. Təşkilat liderləri az ya da heç etibar eləməyənlərində sayını göstərir. Sorğu nəticəsində məlum olub ki, İlham Əliyevə heç etibar eləməyənlərin sayı Rusiyada daha çoxdur, 13%. Ukraynada respondentlərin 11%, Azərbaycanda isə 9% İlham Əliyevə heç etibar eləmədiyini deyib. Xaricilərin ən çox etibar elədiyi liderlər sorğuya görə Amerikanın prezidenti George Bush, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin və Çin lideri Hu Jintao-dur. Maraqlıdır ki, populyar liderlərdən ikisi diktatordur. Newsweek jurnalı yazır ki, diktatorların böyük etimad qazanması qərbi narahat eləməlidir. Xüsusilə də demokratiyanı yaymağı prioriteti elan edən Bush-u və Condoleezza Rice-ı. Bu yerdə qeyd edeyim ki, populyar diktatorlardan Putinə etibar edənlərin sayı Azərbaycanda, Ukrayna və Çində hamıdan çoxdur. Azərbaycanlılar Amerika prezidentinə də çox etimad göstərirlər. World Public Opinion Orqun sorğusu göstərir ki, Azərbaycanda Bush-a etibar elədiyini deyənlərin göstəricisi Amerikadakılardan da çoxdur. Azərbaycanda respondentlərin 20%, Amerikada 13% Bush-a çox etimad göstərdiyini bildirib. Bəs Bush-a heç etimad göstərməyənlər? Yenə də Azərbaycanda respondentlərin 23%, Amerikada 32% Bush-a heç etibar eləmədiyini bildirib. World Public Opinion Orqun sorğusuna baxanda cəmaatın liderlərə qarşı xeyli neqativ olduğu görünür. İki xalqı çıxmaqla demək olar ki, hər yerdə respondentlər liderlər barədə çox tənqidi fikir bildirib, xüsusilə də Amerikalılar. Newspeak jurnalı Amerikalıların əhvalını iqtisadiyyatın zəifləməsi, müharibə yükü, terror təhlükəsinin artması ilə izah edir. Liderlər barədə yumşaq danışanlar iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf eləməkdə olan Hindistan və Çin sakinləridir. Çində hətta respondentlərin 40% Bush-a da etimad göstərdiyini bildirib. Putinə çinlilərin 75%, öz liderləri Hu Jintao-ya 93% etibar edir.
Ruzanna Rəşid qızı. Azərbaycan qaçqınları, indi onlardan danışacaq, həm də təkcə qaçqınları yox, həm də köçkünlərdən. Azərbaycan qaçqınları təkcə torpaqlarını, mülklərini və hər şeyini itirməyiblər, həm də indi gözlərini itirirlər. 10 Azərbaycan qaçqın və köçkünündən 7-si artıq görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir. Və bunu heç də Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi yox, Sumqayıtdakı qaçqın və köçkünlərin gözlərini müayinə eləmək üçün 2 gündür Yaponiyadan bura gələn həkimlər deyir. Həkimlər bunun səbəblərini də bildiriblər. Nə deyiblər? Bunlardan Ələkbər Rafoğlu danışır.
Gözüm görmür. Durduğum yerdə bir gözüm mahv oldu. Qafında. Huzurdan.
Qubatlı rayonuna. Pis görürəm.
Gözüm görmür. Seçmir. Hamza əziyyət çəkməkdir.
Sumqayıtda məskunlaşmış Qarabağ qaçqınları 2 gündür ki şəhərin 15-ci məhəlləsindəki yataqxananın qarşısında göz müayinəsi üçün növbəyə düzülüblər. Bura Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xətti ilə Yaponiyadan göz müayinəsi üzrə könüllü yardım missiyası gəlib. Qaçqınlar deyirlər ki, son illər gözlərində kütləvi ağrılar əmələ gəlib və pulları olmadığına görə buna məhəl qoyan yoxdur. Füzulidən köçkün düşmüş həkim Məhəmməd dayı deyir ki, qaçqınlar arasında göz xəstəliyi artıq kütləviləşib.
Hazırda bu ən geniş yayılmış xəstəlikdir. Əsas da bu katarakt deyirlər, mürvari suyu. Bu daha çox yayılır. Məsələn, işlədiyim kollektivdə bir ən azı bir 5-6 nəfərdə var. Bu əsasən orqanizmin bir yeri zədələnəndə o bir yerinə. Qidadan olur, sudan olur. Bu münaqişənin lap böyük təsiri var. Əksəriyyəti həyəcan, qorxu, bombaların altından çıxıb gəlmiş adamlar.
Qaçqınlar arasında göz xəstəliklərinin kütləviləşməsini Yaponiyadan gəlmiş optika mütəxəssisi Akio Kanaidə təsdiqləyir. Amma deyir ki, bu qlobal problemdir.
We started our mission initially at 1983.
Bizim missiyamız 1983-cü ildən bəri bir sıra ölkələrdə qaçqınların göz müayinəsi ilə məşğuldur. Taylanddan başlayaraq müxtəlif ölkələrdə bu cür xəstəliklərə rast gəlmişik. Göz zəifliyi və görməməzlik ən çox sosial və əzaq təhlükəsizliyinə məhrum olan insanlar arasında yayılıb. Azərbaycanda bu problem aktivləşib. Buna görə də biz BMT-nin agentlikləri ilə birlikdə işləyəcəyik.
Working together with UN agency.
Yaponiyalı həkimlər problemin aktuallığını nəzərə alaraq Bakıya özləri ilə 10 mindən çox eynək gətiriblər. Onları müşayiət edən BMT nümayəndələrindən öyrəndim ki, Kanayi 2 gün ərzində 700-dən çox məcburi köçkünün gözünü müayinə edib və təxminən 60%-nə eynək paylayıb. Amma həkim özü deyir ki, bu təkcə eynəklə həll olunması xəstəlik deyil. O özü isə problemə qarşı heç nə edə bilməz. Əsas kömək dediyinə görə dövlətdən gəlməlidir. Elə qaçqınların özləri də dövlət qurumlarının onların xəstəliyinə biganəliyindən şikayətçidirlər. Qubatlı qaçqını Mahir deyir ki, 3 ildir ki öz gözlərində ağrı başlayıb. Anasının gözü isə ümumiyyətlə görmür. Bir neçə dəfə həkimə və Nazirlər Kabinetinə müraciət etsə də məhəl qoyulmayıb.
Mən bir qaçqın kimi tanıram ki, nəyə görə biz Afrika ölkəsində olan insanlara bənzəməliyik, nəyə görə elementar ehtiyaclarımızı dövlət təşkilatları, Azərbaycan dövləti həll edə bilməz. Varlı bir dövlət də yoxsul qaçqın olmamalıdır.
Sumqayıtda 45 minə yaxın köçkün yaşayır. Ötən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan hökumətini qaçqınların qayıdış planını hazırlamağa çağırıb. Təşkilatın nümayəndəsi Nicat Kərimov deyir ki, münaqişənin həllində siyasi danışıqlarla yanaşı insan amili də nəzərə alınmalıdır. Çünki torpaqlar qayıdandan sonra orada yaşamaq üçün sağlam insanlar da olmalıdır. Öz növbəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə dövlət komitəsindən deyirlər ki, onlar tezliklə ölkə üzrə qaçqınların kütləvi müayinədən keçirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə plan hazırlayırlar. Səhiyyə Nazirliyindən isə bu mövzu ilə bağlı suallarımıza heç bir şərh vermədilər. Həm də onu dedilər ki, ölkə üzrə ümumiyyətlə nə qədər adamın mirvari suyu adlı göz xəstəliyinə tutulması barədə rəsmi statistika yoxdur. Bu il ərzində BMT isə Azərbaycanda cəmi 3500 məcburi köçkünün gözünü müayinə etməyi düşünür.
Ələkbər Rafoğlu və bu, bugünkü kontest proqramında sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi, amma burada bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun efirində dinlədiyiniz reportajların mətnlərini və onlara sonradan da qulaq asa bilərsiniz bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytda və burada keçirilən forumlara və sorğulara qatılıb fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Bugünkü forumumuz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən Ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısızmı sualı ilə bağlıdır və bu suala cavab vermək istəyirsinizsə azadlıqradiosu.az saytına gəlib fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Və salam, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. Verişi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov, amma indi həmkarım Marif Çingizoğlu şəffaflıq proqramı təqdim edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə ilə məlum? Haram da çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayılovdur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müftü dəstəkləyir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı onlar hansı addım atırlar? Ümumiyyətlə onlardan rüşvət istənilirmi? Mən istəyirdim bu söhbəti dinləyək, sonra suallarım olacaq. Rüşvət istəyirlərmi içində qədər?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcək? İstəyən olur, istəyən olsa da heç biz nə rüşvət verməliyik?
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istənilən də hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Niyə? Yaxı, mən bir parça çörək alacaqsam, mənim vaxtım var, onu da alıcı gedin. Nail də olmaq olmur.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu o müraciətlərin?
Bilmirəm valla, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamışam.
Bu Azərbaycanda elə şey var ki, onda pul istəməsinlər.
Onda heç belə düzəşəndə fikirləşmişsinizmi ki, hətta sizdən istənilənlə belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmişsinizmi ki?
Ya onu eləməmişəm, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olar mı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmişsinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kimə eləyəsən? Şikayət eləyənlər deyə gət sübut elədi. Necə sübut eləyim? Qardaşım, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən.
Heçim sənlə məcburi pul almır. Özü öz iş xatırına pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı bilir ki, rüşvət var da. Bu gizli deyil ki.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizcə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç də olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Eləmək olar mı istənilən rüşvət?
Heç vaxt.
Bir akademiya qurtarmışam, bir universitet qurtarmışam. Deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girim işə. Ara gedirəm, deyir pul ver işdə.
Əl-Məmməd bəy, əgər işə girmək və hansısa misal üçün sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqları var ki, misal üçün o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaş əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və yaxud onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bundan bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosesual qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosesual məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydadır. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlı olur. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardır. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əl-Məmməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən baxımdan nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə etimad verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni o ki qalanda şəxsi təcrübəyə karusuya təcrübəsində onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün hər kəsin də bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etmək istəyir. Digər tərəf isə təbii ki bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərcə ilə müraciət eləyək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab elə ki, nəticəsi olmayacaq, yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab edirəm ki, sizin o sorğunun cavabları bugün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verir, nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verir, qiymət alan sabah öz tələbə doldusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb bir ilin, iki illə müqayisədə, bilmirəm, beş ayla müqayisədə?
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə tərkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvan idi, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yaxud ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər, 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri və baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktafon qoysun və ondan o rüşvət istənilən o səsi yazsın? Qanun buna yol verirmi? Və bir də bu səs yazılarsa, belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci, bu məhkəmədə sübut növü sayılmayacaq. Ona görə qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bəs onda niyə nəməlidir?
Bunun yolu nədir? Yəni, bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə də O hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeydə almalıdır və özü artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədən nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni, bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Amma burada cibimdə qurğu aparım, telefonla yazı yazdırım. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məhməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var desəm bu deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsus olaraq qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktor Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni, demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd edildi ya, bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bugün istər rüşvət vermək, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və yaxud qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması hər şeydən əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarət ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər, vergidən kifayət qədər yayınmalar və s. Və ilə axır bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onunla qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə və orada xüsusi qeyd olunub ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Ta ki bu günləri əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardacaq. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışaq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məhməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məhməd, mən bir fikrinlə razılaşmayayım.
Buyurun.
O izah edir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məhməd, mən...
Təsir edən faktorlardan biridir.
Faktorlardan biridir. Mən indi izah edeyim ki, bu faktor deyil, nə üçün? Ona görə ki, pensioner alırdı 50 manat, indi alır 60 manat. Yəni 10%, 20% pensiya artımı olubdur. Əmək haqları bilirsiniz ki, bizdə artırılanda ən çox artırılan əmək haqqı 30% olubdur. Yəni burada faizlə artırsa da, rüşvət dəfələrlə artır. Bu, heç də əhalinin sosial deyək, rifahının yüksək olması ilə bağlı deyildir və o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Bu sadəcə bir şeylə bağlıdır. Günü gündən rüşvət alanlar, bu rüşvət almanın ümumiyyətlə cəzasız qaldığına əmin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvət alanlar bilirlər ki, bu rüşvətin məbləğini nə qədər çox alıb, çox rüşvət verərlərsə də böyük bir vəsiyə gedərlər və rüşvət almanın miqdarını artırarlar. Yəni, sadəcə rüşvət bir biznesdir. Borc alırlar, vəsiyə gedirlər ki, bir aya, 3-5 ay o borcu qaytaracaq. Yəni, bu artıq biznesə çevrilibdir. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu günahı fırlayıb kətirib vətəndaşın üzərinə qoymaq asla düz deyil. Minlərlə şikayət ərizəsi var. Yenə icra başçısından, hakimdən, müstəntiqdən, prokurordan bir nəfər hakim, icra başçısı, prokuror kimsə də rüşvət üstündə tutulubdur. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub, cəza olmayanda və yaxud günahsızı cəza veriləndə. Bizdə bu dəqiqə addım başı rüşvət var, amma cəza yoxdur.
Aslan bəy,
bu cəzanın olmaması da cəzanın, rüşvətin belə sürətlə artmasına gətirir.
Aslan bəy, bir şey deyim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, rüşvət istənilir vətəndaşdan. Bir də var, vətəndaşdan rüşvət alınır, vətəndaş aparıb rüşvət verir. Bu rüşvət istənilməklə rüşvət alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq varmı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni eyni maddə ilə, ona görə ki, bir var rüşvət alanda bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib ala bilməyəndə bu rüşvətə suiqəst kimi gedir. Yəni ikisi də eyni cinayət tərkibidir. Sadəcə indi cəza təyin ediləndə biraz az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansısa bir cüzi vəsaitli adamlar. Böyük vəzifə sahibləri bir nəfər rüşvətlə bağlı tutulan var.
Aydındır. Bir misal çəkmək istəyirdim. Bir qədər əvvəl bizdə bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstərmək üçün lisensiya almaq istəyir. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istəyirlər. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov, o dedi ki, fakt göstərilsin, biz onun qarşısını alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim. Dedi ki, 5 illiyi 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər. Onu...
O 110 manatdan əlavə.
Bəli, mən...
Mən çox diqqətlə qulaq astım. Yəni, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəz aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir soru keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və zəcotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin, bir nəfər, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, belə bir, yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş, tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidirmi ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görülməlidir, yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir?
Hər idarənin başında duran, o səndən məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starosta zakot qabağı. Uşaqlara nə istədə hələ bir 50 manat gətirsin. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə deməz ki, rüşvət vermişəm, ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əl-Məhməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax, bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan, amma istənilən rüşvət rüşvət deyil.
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük, çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməçi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indiki halda tutaq ki, sizin dediyiniz məsələdə, əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə orqanında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya, belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bütün hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkündür. Söhbət ondan gedir, ictimaiyyəti bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Yəni vəzifəli şəxslər gələn həmin vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və ya şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunverici bu məsələdə yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əl-Məmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatır.
Olarsa da bizə də mən.
Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyi soruşmaq istəyirdim Əl-Məmməd bəydən. Əl-Məmməd bəy, onda bax deyirsiz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaşlara müraciət etməlidir.
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcuddur. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada ərizəsini qeydə almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qaldırmışdır. Ta ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq pozulmuş hüququ təmin edilir. Bəzi hallarda hətta vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır ta ki həmin sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 92-43-74 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir bir dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələrini əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavablar. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasa nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə edərsinizmi? Elə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm, ona görə ki, mən Əl-Məmməd bəyin fikirlərini öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesidir, ona görə ki, rüşvət alıb verməyə bacarır. İkinci, Əl-Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışımda, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o biri üçün rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərzi ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqədə Əl-Məmməd bəyə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra elə günə çıxıb düşürsüz deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət verdim. Bu sadəcə problem nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədi. Ümumiyyətlə sizə kimsə bir vətəndaş müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilib. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əl-Məmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət edir ki, hüquq mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir filan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər getsin?
Mən bu günə sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığışacaqdı. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun, 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəzifəli şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, bu icra başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi. Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5
milyonlu villa kirir adi bir diğer memurdu. Bu neyin hesabına? Bunda bir sorun sual örneği yoktu. Yani bunlar olmazdı. Bilirsiniz Kariş'te bunun hamsını karşısına alan vergiler naziriydi. Ki onlar kapıya kapı bilir ki kimin geliri ne kadardı, çıkarı ne kadardı. Ve bundan sonra görende ki bu aldığı maaş ilerisinde 200 bin iladı. Bu haradasa da 300 bin dolarlık villalıktı. Derhal onun boğazına çökürler ki orada haradadı. Ya vergiden yayınma var ya hansısa diye ayrı yoluna pul aldı etmeye var. Bizde bu mekanizm işlemiz.
Ben bunu defalarla geyit etmişim. Eğer Karıpsiya özü tango reksini hatırladıysa iki nefer arasında baş verirse Karıpsiya karşı mübarize orkestra halinde hayata geçirmelidir. Yani vatandaş cemiyeti, özel sektör, hüquq mühafizə organları, dövlət organları birlikte çalışmalıdırlar. Yani əks halda bir bu siyasetin, antikorrupsiya siyasetinin effektli nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdı.
Çok sağ olun. Aslan Bey çok sağ olun. Elməmməd Bey siz de çok sağ olun. Da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinlə.